Cal é a proba que conseguiron que podería xustificar esa propiedade pública do Ateneo de Combarro?
Bueno, en primeiro lugar, despois da última reunión que tuvemos cos colectivos, xa hai desto a Nemegui, me parece que foi o ano pasado, no mes de febreiro, pois, a través do parlamentario que ten este rego en Madrid, pois conseguimos a documentación que obraba en toda a delegación e que a nos no Concello non nos facilitara da expropiación desa casa, pois, alá no ano 72. Posteriormente, a través dos abogados que traballan para o Concello, pois nos puxemos en contacto con o consulado de Uruguai, porque esta señora falleceu en Montevideo, concretamente no ano 90, e pois outro bufete de abogados de alá, pois conseguiu, pois digamos, que os testamentos que esta señora deixou en herencia, pois os seus bens, a quen os deixaba. O cal, a primeira conclusión que se saca dese documento, deses documentos, é que os heredeiros, en todo caso, non están en pollo, sino que son dous sobrinhos fillos dunha irmã que viven en Montevideo. Ese é o que figura no último testamento.
E no testamento pero, viña esta casa barroca do Ateneo como no, unha das súas propiedades?
Pois non, ela fai unha enumeración dos bens que tiña, todos eles bens en sedes e ben mobles, e para nada figura ningún ben imoble nin en España nin en Montevideo, e para nada figura, pois, moito menos a casa barroca. Nos entendemos que esa señora, se non facía mención a esa casa, era porque xa entendía que non era dele, evidentemente.
E de quen é logo? Municipal, do Estado?
Nos entendemos que é do Estado, e así, pois, lle vamos a facer saber, pois, o Ministerio para que obre en consecuencia. É dicir, aí hubo unha expropiación da documentación que nos facilitaron, xa digo, a través do noso parlamentario do BNG en Madrid, pois hai desde informes de intervención a peritacións do imoble feitos nos anos 70, evidentemente, documentos contables do pago desa documentación, reclamación de que se facilite en aquel momento director xeral de Belas Artes que reclamaba a delegación de Pontevedra que se facilitaran esa documentación, xa que eles tiñan constancia de que se pagara, e para non ser un expediente pois que se levou con todas as garantías legais e que, polo tanto, pois o Ministerio é o propietario dese imoble.
Pero claro, hai unha persoa que reclamar legítimamente esa propiedade como súa. Haberá que chegar a xuízo para deixalo claro?
Pois igual hai que deixalo claro no xuízo. Eu a palabra legítima tamén quero ser prudente, e legítimo para min son os dous sobrinhos, en todo caso, que ela fixo mención no seu testamento. Non heredeiros legítimos desa casa, que non menciona no testamento, pero é que a persona que dixo que era heredeira desta señora non figura en ningún testamento. O cal, con todas as prudencias, utilizar a palabra legítimo, pois me pode... quero facer alguna reserva, polo menos.
O Concello, en todo caso, desincentiva que se siga a loitar por esta propiedade, advertindo que realmente non se pode usar nin como vivenda, nin como bar. Que usos tería permitida esta casa barroca do Ateneo?
Vamos a ver, a casa barroca ten uso no plan especial de Combarro, uso sociocultural. Solo pode ser utilizado para actividades sociocultureais. Ninguna outra actividade podría realizarse en ese inmueble, e evidentemente o Concello velará porque eso se xa así, como non pode ser de outra maneira.
E mentres, o Ateneo pode seguir aberto ou non?
No, vamos a ver, o Ateneo, no sei momento, cando este señor dixo que ele que era o propietario, con unha escritura pública feita por declaración, evidentemente, deles, sin outra documentación, pois que se entregou as chaves e ali xa non estaba Ateneo. O imóvel en estes momentos está está vacío.
E que supón iso para apoio a actividade que se levaba a cabo habitualmente alí?
Bueno, o Ateneo sigue realizando a súa actividade. A súa actividade cultural a sigue realizando, evidentemente non contando con un mueble como contaba hasta entón. Pero independientemente de eso, para nós o importante é que se trata dun mueble moi relevante dentro do casco histórico de Combarro e que, polo tanto, queremos que sexa público e que desa maneira se poida garantizar a súa conservación como debe ser.
Un dos edificios que todos vemos, que todos pasamos por unha desas rúas estreitas de Combarro cando imos facer turismo a esa zona, a Casa Barroca do Ateneo, que está en disputa a súa titularidade, o Concello de Poio está traballando para demostrar que é pública. Hoxe quixemos coñecer estes avances co concelleiro de Patrimonio. Xulio Barreiro, moitísimas grazas.
Moitas grazas a ustedes.